Vă invit să ne ridicăm împreună în picioare și din Evanghelia după Matei vom citi cuvântul Domnului din capitolul 5. Vom citi doar un singur verset, versetul 3. Dar ca să facem introducerea acestui verset, să citim de la versetul 1. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Amin. Vă invit să vă reașezați. Locul din Scriptură pe care l-am citit face parte din binecunoscuta predică de pe munte. Domnul Iisus, după cum cunoaștem, și-a început slujirea vestind împărăția lui Dumnezeu, arătând voia lui Dumnezeu, și această cuvântare a Domnului cunoscută sub numele de predica de pe munte, foarte frumoasă și consistentă, prezentată în Evanghelia după Matei în capitolul 5, 6 și 7, debutează cu acest cuvânt: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Cuvântul grecesc folosit aici pentru săraci, cuvântul ptokoi, nu îi are în vedere pe cei săraci care trăiesc de pe o zi pe alta, muncind o zi azi ca să aibă ce mânca mâine. Și dacă astăzi se îmbolnăvește și nu pot lucra, mâine nu mai au ce să mănânce. Nu despre asemenea săraci este vorba, ci mai săraci decât aceia. Aceia care, nemai putând munci azi, mâine nu mai au ce să mănânce. Și mâine sunt nevoiți să iasă la marginea străzii și acolo să ceară de milă celui care se îndură de ei. Că altfel, dacă nu se îndură cineva să le întindă mâna și să le dea o pâine, vor muri de foame. La asemenea săraci s-a referit Iisus, sau cuvântul acesta este folosit ca să reprezinte pe acei săraci în duh despre care a vorbit Domnul nostru Iisus. Ce înseamnă oare sărac în duh? Ce a avut în vedere Domnul nostru Iisus prin acest foarte frumos pasaj? Întâi de toate, aș dori să facem două delimitări. Ce nu este sărac în duh? Două delimitări. Întâi de toate, prin săraci în duh nu trebuie să înțelegem pe oamenii cu deficiențe intelectuale sau cu deficiențe de natură psihică. A apărut această interpretare care susține că sărac în duh este cel fără minte, este cel care nu poate judeca multe, cel care din punct de vedere intelectual sau psihic nu s-a dezvoltat bine, a rămas unde a rămas, e acolo, Dumnezeu îi va purta de grijă, ferice de oameni ca ăștia care nu știu, nu văd și care, urbând prin viață, sunt sub binecuvântarea lui Dumnezeu și când mor, merg în cer, Dumnezeu se va îngriji de ei, pe aceștia avut în vedere. Nu cred că despre asta este vorba. Sigur că nu ne punem problema ce se va întâmpla cu oameni care n-au responsabilitate morală. Că mă gândesc că dacă legile omenești nu pedepsesc asemenea oameni, nici cele dumnezeiești. În Hristos sunt resurse de har și de iubire ca să acopere și această stare a oamenilor. Sigur că interpretarea aceasta, sărac în duh, om cu deficiențe intelectuale sau psihice, nu este rezonabilă. Domnul Iisus n-a spus ferice de cei săraci cu duhul, ci săraci în duh. E vorba de altceva, ceva care se adresează celor care au minte și judecată sănătoasă. Pe de altă parte, a doua delimitare care trebuie făcută are în vedere sărăcia materială. Prin expresia săraci în duh este exclusă ideea de sărăcie materială. Că dacă ar fi vorba de sărăcie materială, Iisus Hristos ar fi fost explicit, cum el a fost explicit de fiecare dată când a vorbit. Ar fi spus ferice de cei săraci din punct de vedere material. Nu despre asta este vorba. Dacă despre asta ar fi vorba, atunci am avea în Scriptură o învățătură foarte clară pe linia aceasta și n-am fi lăsați să deducem că ar fi avut în vedere așa Iisus spunând: sărac în duh este cel care n-are nimic din punct de vedere material. Nu! Dimpotrivă, Biblia ne vorbește despre oameni care din punct de vedere material au fost prosperi, dar care, prosperi fiind, au fost prosperi și duhovnicește. Oamenii lui Dumnezeu, cum a fost Avram, cum a fost David și cum găsim și în Noul Testament, că au fost unii dintre frați a căror nume nu este trecut, dar care erau îndemnați să fie prosperi și în fapte bune, ca în felul acesta să strângă o comoară în împărăția lui Dumnezeu. În plus, promisiunea moștenirii împărăției lui Dumnezeu pentru cel sărac în duh exclude ideea sărăciei materiale ca drum spre mântuire. Mântuirea este prin Iisus Hristos, nu prin sărăcie materială. Una peste alta, expresia sărac în duh nu se referă nici la cei fără minte, nedezvoltați din punct de vedere intelectual, și nici la cei lipsiți din punct de vedere material. Atunci, la cine se referă? Despre ce este vorba aici? Cred că cel puțin două adevăruri trebuie luate în considerare. Cel puțin două direcții trebuie să avute în vedere când interpretăm această zicere a Domnului Iisus. Întâi, prima direcție, sărac în duh este acel om care se vede fără merite când este vorba de mântuirea lui. Sărac în duh este cel smerit cu inima. Sărac în duh este acel om care, gândindu-se la salvarea sufletului său, nu vede nicio resursă la care se poată facă apel și pe care să o pună între el și Dumnezeu ca motiv a mântuirii lui. N-are nimic. Nu poate găsi la el niciun merit, nu poate găsi la el nicio faptă, nu poate găsi la el nicio virtute, nicio neprihănire, nimic care s-a născut în el, în puterea lui, în resursele lui și care să fie considerat înaintea lui Dumnezeu ca răscumpărare a lui, ca mântuire a lui. El n-are nimic. E sărac, se vede fără merite, e smerit, depinde de mila celui care, dacă vrea să-l mântuiască, îl va mântui. Dacă nu, n-are nimeni ce să bage de vină nimănui. Sărac în duh, după cum spunea Ioan Gură de Aur, sunt cei smeriți și cu inima zdrobită. Adică sufletul și voința liberă sunt numite aici duh. Și pentru că, continua Ioan Gură de Aur, sunt mulți oameni smeriți, dar nu de buna lor voie, ci constrânși de împrejurări. Foarte frumos, foarte frumos, îl prinde Ioan Gură de Aur. Sunt oameni smeriți, dar siliți de împrejurări, nu de bună voie a lor. Hristos îi lasă pe aceștia la o parte, că nu merită laudă, ci fericește numai pe cei ce de bună voia lor se smeresc și se micșorează pe ei înșiși. Săraci în duh. Prin urmare, a fi sărac în duh înseamnă să fii umil, înseamnă să te evaluezi în mod corect, înseamnă să ai opusul atitudinii lumești de laudă de sine și de înălțare de sine. Sărac în duh este cel care își vede sărăcia lui spirituală, lipsa lui de merite înaintea lui Dumnezeu. El se vede dator în întregime harului lui Dumnezeu. N-am nimic în mine. Și chiar acele lucruri bune pe care le are, el știe că sunt tot din cauza harului lui Dumnezeu. Și aici dați-mi voie, stimați frați, să fac o paranteză. Noi avem nevoie de justificare prin jertfa Domnului Iisus, nu numai când vorbim de păcatele noastre. Eu cred că avem nevoie de justificare înaintea lui Dumnezeu și ca să ne rămână faptele bune în picioare. Sângele Domnului ne acoperă trecutul și înaintea lui Dumnezeu suntem socotiți drepți. Dar ca să avem înaintea lui Dumnezeu vrednicie la răsplată, acela sânge trebuie să se acopere, să acopere faptele noastre bune, că altfel nu rămân în picioare. Prin aceea jertfă și binele nostru trebuie să fie valorificat înaintea lui Dumnezeu ca să rămână. Prin urmare, cel sărac în duh nu se vede meritos nici când trudește în ogor, știind că numai jertfa lui Iisus îl califică. Asta e sărăcia în duh. Dar nu este gândul central pe care am primit în inimă să vi-l mărturisesc, ci este unul dintre ele doar, dar nu cel central. Ce înțelegem prin sărac în duh? Prin sărac în duh înțeleg un om liber de robia lucrurilor și lipit cu totul de Dumnezeu. Așa înțeleg sărăcia în duh. Și aici vă rog foarte, foarte frumos, stimați frați, să ne aducem aminte de felul în care Dumnezeu a creat lumea și felul în care l-a creat pe om. De acolo începe totul. Dumnezeu, după cum ne mărturisește Scriptura, întâi de toate a creat tot ceea ce există mai înainte să-l facă pe om. El a făcut lumea îngerilor, El a făcut cerul, El a făcut pământul și apropiindu-ne de cele ale pământului, Dumnezeu a făcut viețuitoarele mării, viețuitoarele uscatului, El a făcut lumea vegetală, El a pregătit grădina Eden cu tot ceea ce presupune ea și binecuvântările ei. Acolo Dumnezeu a așezat în acea grădină toate resursele de care avea vreodată nevoie omul. Dumnezeu a pregătit toate binecuvântările, Dumnezeu s-a îngrijit să fie puse acolo toate bogățiile. Tot ceea ce omul vreodată ar fi avut nevoie sau și-ar fi dorit, Dumnezeu a pus acolo și a creat acolo. El a pregătit acest cadru, această grădină pe care Dumnezeu a numit-o desăvârșită. Nu-i lipsea nimic. Toate binecuvântările, toate frumusețile și toate acele resurse care făceau, care condiționau existența umană, Dumnezeu le-a creat și le-a pus într-un loc și le-a pregătit pentru om. După aceea Dumnezeu l-a făcut pe om. De observat este că Dumnezeu a făcut întâi binecuvântările și apoi binecuvântările lucrurilor, a bogățiilor. Și apoi l-a creat pe om. Dar când Domnul l-a creat pe om, Dumnezeu l-a creat pe om trup, suflet și duh. În interiorul omului, în spațiul spiritual al ființei umane, Dumnezeu a creat un loc rezervat numai pentru Dumnezeu. Locul acela îl numea odată Tozer Templul Inimii. Templul Inimii. Dumnezeu l-a creat pe om, l-a așezat în mijlocul lucrurilor, iar în inima omului Dumnezeu a creat un templu, Templul Inimii, loc rezervat numai pentru Dumnezeu. Așa a fost Adam. Cu inima goală de lucruri, plină de Dumnezeu, așezat în mijlocul tuturor lucrurilor ca să se bucure de ele. Sărac în duh. Necazurile au pornit atunci când, lăsându-se ispitit, omul a mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului. Cu ocazia acelui păcat, inima lui Adam s-a deschis față de lucruri. Dumnezeu a fost izgonit din templul inimii și în loc au intrat lucrurile. Din momentul acela omul a început să aibă și să zică a meu, a nostru, de acolo a fi apărut ideea de proprietate, de prosperitate, de succes omenesc. Dumnezeu a fost fugărit, alungat din templul inimii și în loc s-au așezat lucrurile. Asta s-a numit robia lucrurilor. Omul a devenit bogat în duh, bogat de lucruri și fără Dumnezeu. Ce înseamnă sărac în duh? Sărac în duh înțelegem restaurarea, că înseamnă restaurarea templului inimii. Sărac în duh implică această revenire în starea în care Dumnezeu l-a dorit pe om când l-a creat. Sărac în duh înseamnă izgonirea lucrurilor din inimă. Eliberarea templului inimii de robia lucrurilor și reîntronarea lui Dumnezeu în locul rezervat numai lui. Asta este sărac în duh. Sărac în duh este acela care taie orice legătură de dependență față de lucruri. și își rezervă o totală dependență și exclusivă dependență față de Dumnezeu. E inima liberă. E sufletul lepădat de sine. E sufletul lepădat de tot ce are și dăruit în întregime lui Dumnezeu. E sufletul acela golit de legăturile lumești și umplut de legăturile cerești, sărac în duh. Așa înțeleg sărac în duh. Poate că cel mai frumos exemplu din Scriptură care ilustrează această sărăcie în duh o găsim în cartea Geneza, capitolul 22. Este vorba de omul lui Dumnezeu, Avram. Acest bărbat a fost un om pe care Dumnezeu l-a binecuvântat foarte mult. Împărații, regii din jurul lui îl invidiau pentru propășirea lui. Dar omul acela avea o nefericire mare, o supărare și o frustrare mare. Odată s-a rugat lui Dumnezeu plângându-se, zicând: Doamne, cum pe mine să mă moștenească robul născut în casa mea? Te rog frumos, dă-mi un urmaș. Dumnezeu a promis că îi va da. Și după ani de zile de așteptare, Dumnezeu a împlinit promisiunea. S-a născut Isaac. Vă puteți imagina emoția pe care a trăit-o Avram? Bucuria pe care a avut-o când a văzut că făgăduința lui Dumnezeu s-a împlinit și că sub ochii lui crește băiatul acela? Băiatul s-a făcut mărișor. Și în timp ce creștea, în spațiile spirituale văzute doar de Dumnezeu, se ridicau niște nori negri care anunțau o mare furtună. Încet, încet, în timp ce creștea, Isaac se apropia de templul inimii. Până acolo încât a început să bată în uși. Și nu s-a știut oare a intrat înăuntru sau nu. Oare inima tatălui său, inima lui Avram, a primit în ea, în templul lui Dumnezeu, pe Isaac? Oare cine ocupă spațiul din templul inimii? Dăruitorul sau darul? Nimeni nu știa. Numai încercarea putea să pună asta în evidență. Și Dumnezeu, care găsește întotdeauna scurtături, a apelat la una. Într-o noapte a vorbit și a zis: Avrame, de câte ori n-a auzit Avram această voce. Și a zis: iată-mă, Doamne, ce vrei să fac? De data asta, Avrame, un lucru nou. Te vei trezi, îi vei lua pe Isaac. Să auziți, altfel a început, foarte interesant cum a început. A zis așa: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești. De s-ar fi oprit aici, îl ducea pe Ismael. Că inima noastră îți găsește mereu refugii când e vorba să scape. Dar Dumnezeu a învârtit cuțitul în rana, în inima, a scuturat inima lui Avram, zicându-i: pe Isaac. Deci mesajul a fost foarte clar și exact: ia-l pe Isaac și du-te să mi-l aduci ardere de tot. Dă-l morții pe Isaac. Vă puteți imagina agonia în care a intrat acel bărbat? Dumnezeu i-a clătinat viața, a răsturnat toată ordinea pe care a știut-o. Ce să fac? A hotărât ce să fac. Epistola către Evrei ne spune ce a decis. Calculul lui a fost foarte clar. Dumnezeu mi-a vorbit, Dumnezeu se ține de cuvânt. El a zis că mă va binecuvânta în Isaac, așa va face. Acum dacă mi-a cerut să-l omor, așa fac. Și Dumnezeu mi-l va învia din cenușă. L-a crezut pe Dumnezeu. Nu știm dacă între el și soția lui Sara a fost vreun dialog, însă Scriptura ne spune că Avram s-a sculat dinți de dimineață, a pus șaua pe măgar, a luat pe cele două slugi și pe Isaac, fiul său, a tăiat lemne pentru ardere de tot și a pornit la drum spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, au trecut trei zile, și o fi fost în inima acestui tată, trei zile, o fi fost ca mormântul. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Avram a luat lemnele pentru ardere de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac, a luat în mână focul și cuțitul și au mers astfel amândoi împreună. În timp ce urcau, Isaac a zis, tată, ce e? A zis Avram. Isaac a continuat, iată focul, iată lemnele, dar jertfa? Să fi fost în locul lui Avram, ce fi simțit? Eu cred că Avram ar fi preferat de 1000 de ori să moară el, dar nu fiul lui. Ar fi fost fericit să-l fi auzit pe Dumnezeu, du-te și adu-ți ție viața în locul fiului tău. Dumnezeu a zis, nu, eu nu vreau viața ta, eu vreau inima ta, pe Isaac. Adică se mergea spre templu inimii, Dumnezeu dorea restaurarea templului inimii. N-a fost nevoie să fie restaurată, avea nevoie doar să fie testată. Momentul acela cutremurător, cu lemnele așezate pe altar, cu altarul pregătit, cu lemnele puse deasupra, cu băiatul legat și întins pe altar. Și Avram, puteți imagina când a luat în mână cuțitul și a ridicat mâna în sus? Eu cred că acolo au murit toate visele sale, ca să învie. Acolo a fost curățit templul inimii. Acolo s-a subliniat sărăcia în duh. Ce ziceți? Dacă s-ar fi găsit o cale ca la schimb, Avram să dea pentru viața lui Isaac toate bogățiile, le-ar fi dat? Bucuros le-ar fi dat. Dacă s-ar fi găsit calea în locul lui Isaac să fie dată viața robilor lui, avea mulți robi, ar fi făcut asta. Dacă ar fi primit în loc Dumnezeu viața Sarei sau a lui, eu cred că ar fi vorbit între ei și când ar fi înțeles care e prețul, fericit s-ar fi dus la moarte ca să trăiască băiatul. Dumnezeu n-a vrut niciun locuitor. Acolo, în acel moment de mare încercare, inima lui Avram a scăpat, efectiv, din orice prinsoare a lucrurilor și a rămas liberă și legată doar de Dumnezeu. Când Dumnezeu a văzut asta, a strigat din cer zicând, oprește-te! Văd acum că te tem de Dumnezeu. Și că n-ai cruțat pe singurul tău fiu pentru mine, oprește-te, dă-l jos de pe altar. N-am vrut să moară el, ci am vrut să moară legătura ta cu el, ca să trăiască legătura voastră cu mine. Sărăcie în duh. S-a coborât. Au venit acasă. Când s-a dus din nou între oameni și l-au văzut oameni ieșind cu turmele, cu robii, numărându-și bogățiile, aurul, că era bogat, probabil că oamenii au zis, uitați-vă ce om bogat, uitați-vă ce om bogat. Și Avram probabil suspina în el și zicea, am de toate și nu posed nimic. Sărăcie în duh înseamnă să nu posezi nimic în timp ce poate ai multe. Adică nimic nu e în templu inimii, deși lucrurile pot fi în jurul tău. Ca acele trepte pe care te înalți ca pe o scară ca să fii mai aproape de Dumnezeu. Așa cel sărac în duh folosește binecuvântările acestei lumi ca să sublinieze încă o dată profunzimea și frumusețea relației lui cu Dumnezeu. Sărac în duh. Prin sărăcie în duh, stimați frați, cred că trebuie să înțelegem această eliberare a inimii noastre, a sufletului nostru, de orice înseamnă legăturile de dependență, cu relațiile cu oamenii, cu bogățiile acestei lumi, cu visele și aspirațiile legate de chipul acestui veac, totul să fie degajat și liber și rezervat numai pentru Dumnezeu. Asta este sărăcie în duh. La bază este smerenia și credința și socotirea fără merit în fața lui Hristos când e vorba de mântuire, și mai adânc este această raportare la lumea în care trăim și legare exclusivă de Dumnezeu. Sărăcie în duh. Dumnezeu să ne ajute. Cred că trebuie să ne rugăm Domnului ca să putem face asta. Că așa de ușor ne leagă. Nu trebuie să fii bogat ca Bill Gates să fii legat de lucruri. Eu am văzut oameni în România legați de o bicicletă. Și-au făcut scandalul de pe lume când cineva i-a zgâriat-o. Nu mărimea bogăției te poți lega de nimicuri. Nu. Ci inima ta, cum îi ia. Și aici v-aș ruga frumos să ne întoarcem înspre noi înșine. Cine-i în templul inimii tale? Cine ocupă acel spațiu sacru din duhul tău? Dumnezeu? Binecuvântările lui Dumnezeu? Ești tu liber de lucruri? Sărac în duh este cel liber și bogat în același timp în Dumnezeu, plin de Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Aș îndemna să ne rugăm Domnului inspirați de o rugăciune a unui om al lui Dumnezeu care, înțelegând profunzimea acestui gând, auziți cum s-a rugat. Și v-aș îndemna așa să ne rugăm și noi în încheierea acestei serii. Tată, eu vreau să te cunosc, dar inima mea lașă nu vrea să renunțe la jucăriile ei. Nu mă pot despărți de ele fără ca inima să-mi sângereze și nu vreau să ascund de tine groaza de această despărțire. Vin, Doamne, tremurând, dar vin. Te rog, smulge din rădăcine acele lucruri din inima mea pe care le-am îndrăgit atâta vreme și care au devenit o parte din mine, astfel încât tu să intri și să locuiești acolo fără niciun rival. Amin.